šobrīd man prieks un gods pieteikt, ka mūsu studijā ir opera dziedātāja Ines Galante. Labdien!
Labdien!
Jūs šobrīd esat Rīgā, un tas ir saistīts ar diviem lieliem notikumiem, ar to, ka tiek dibināts Ines Galantes fonds, un ar to, ka jūs piesakāt starptautisku festivālu Summer Time. Mēs jums lūdzām izvēlēties arī, kurus no saviem festivāla viesiem jūs gribētu šodien dzirdēt mūzikā. Par pirmo droši vien jums būs arī kāds komentārs.
Teikšu tā, kad sākt vajadzētu ar to, kad man ir nodibināts fonds, mana vārda, Ines Galantes fonds. Viņš ir diezgan, teiksim, jauniņš, frišs, bet tā doma sēdēja jau kādu 7 gadu. Atpakaļ jau man bija tāda iecera. Nu, vienkārši viss dzīvē notiek tad, kad tam jānotiek. Un tā galvenā doma, teiksim, manā darbībā ir atmaksāt Latvijai atpakaļ, ko es kādreiz saņēmu no viņas. Jo man ir ļoti palaimējās dzīvē. Es par pateik, ka es esmu ļoti laimīgs cilvēks, es daru, ko es mīlu, mani mīlēja, man ir, teiksim, mīļa publika, kura mani gaida un vienmēr atbalsta un interesējās, kad tad atkal būšu un ko, kas tad būtu nākošais un tā tālāk. Tātad es esmu pateicīgs cilvēks. Un es domāju, ka ir laiks pienācis arī kaut ko dod atpakaļ, atmaksāt, varbūt citā ziņā, runājot par jauniešiem. Jo es bieži vien sastapos ar to, ka dziedātāji nāk klāt gan ārzemēs, gan tagad iet runa par Latviju. Un vienkārši lūdzās, ko lai dar tālāk, kur lai griežās, pie kā lai brauc, kā varētu sasniegt to un šito, un tā tālāk. Viņiem vajag padomu, viņiem vajag kaut kādu pieskārienu, viņiem vajag atbalstu, viņiem vajag plecu. Kā mums visiem? Mēs esam mazi bērni visu mūžu, un vienmēr labs padoms, smaids un īstie vārdi palīdz izķepuroties jebkurā situācijā, kad tu neredz varbūt to izēju vai to gaismiņu. Un mēs Es jau, kā es teicu, esam vienmēr gatavi tādi cilvēki, es domāju, tie, kas jau kaut ko ir piedzīvojuši un tā tālāk, un dot to padomi, un pieskārties, un palīdzēt, un atbalstīt, un uzturēt, un varbūt dot tādu ne tikai dvēselisku atbalstu, bet arī fizisku, un arī stipendiju. Kuru palīdzētu mācīties un studēt. Ne jau visi var atļauties pa kabatai un braukāt pa ārzemēm un tā tālāk. Mums ir arī labi skolotāji un tā. Bet katrs meklē savu ceļu, vienām tas der, otrām varbūt ne. Bet tagad ne par to ir runa. Tātad Ines Galantes fonds ir nodibināts un, kā es teicu, es gribētu būt pateicīgu un atmaksāt, jo es ilgus gadus, 33 gadi, es esmu jau skatuves, sākot no trešā kursa, kad maestro Viļumanis mani aicināja uz operu, es viņām ļoti esmu pateicīga par to un uzticēju lielākās lomas, un tagad tā ir tāda, teiksim, no manas puses, es gribu būt priekš Latvijas vairāk, nekā es biju kādreiz iepriekš. Es braukāšu šurpu turpu, bet es pavadīšu daudz vairāk laika Latvijā, Rīgā. Skaidrs, ka opera dziedātāja mani interesē operas māksla. Skaidrs, ka mani interesē klasika kā tāda. Skaidrs, ka tie žanri, visi pārieku, varbūt es tagad nenosaukšu, nav sliktu. Vai neinteresanti, vienkārši ir ļoti labi izpildītāji un nepārāk labi. Un tāpēc pirmais numurs, teiksim, galvenais punkts, tas būs kultūras pasākumu attīstīšana gan Rīgā, gan Jūrmalā, gan reģionos. Jo pēdējā laikā, es vēl no studentu laikiem atceros, ka mēs braukājām no operas, pa miestiņiem, pa klubiem, pa laukiem, un kā cilvēki gaida. Es atceros Liepājā, kad mums bija Ringu Pētersona netik sen atpakaļ koncerts, 20 minūšas sludinājums, un biļets vairs nebija. Jo tauta, viņi izsalkuši, viņiem vajag. Ne katrs var atbraukt un atļauties braukt līdz Rīgai vai laika dēļ, vai veselības dēļ, vai naudiņas dēļ. Tāpēc man liekas, ka tas būtu pareizi pievest. Un es zinu, ka mūs gaidīs. Un es zinu, ka mums jāved gan mūsu cilvēki, gan ārzemnieki, gan viešņi.
Tātad jūs vedīsiet jā. Mūsu zvaigznes jā. Un arī ārzemju zvaigznes.
Jā. Jo visiem vienmēr patīk salīdzināt, kā tad tur, kā tad pie mums. Un es mēģināšu arī drusītiņ to, teiksim, cīnīties pret tāda provinces, teiksim, pašsajūtas. Jo, nu, ko tad mēs tur jau? Es domāju, ka tas nav gluži pareizi, tā tas ir, bet man gribās ar to kaut kādīgi ļoti maigi, eleganti, tik tam pāri, lai cilvēki redz un tic, ka mēs visi visur esam vienādi, vairāk vai mazāk. Tikai situācijas ir savādākas. Un varbūt arī drusko atšķirās mentalitāte, tradīcijas un tā tālāk, bet tam visam ir pamatojums. Bet lai vairāk tic sevī un ka redz, ka viņi ir izcili, briljanti, tāpēc man gribās vest tādus cilvēkus, kuru pazīst visa pasaule, un viņi nav ne tikai ne pa kripatiņu sliktāk, viņi vēl viens otrs labāks. Un es atceros jau sen atpakaļ man bija teikts Amerikā, kad cilvēki vēl īsti nezināja, kas tā ir tāda Latvija. Un viņi man prasīja, vai jūs esiet kaut kāda īpaša, tādas nav. Pa visu pasauli, vai retums. Es saku, nekā nebija. Mums Latvijā visi ir tādi. Un es pasmējos viens otrs pat labāks. Nu, nezināju, ticēt man vai nē, vai tas bija vienkārši. Na jā, bet vienkārši vārdi, tas ir vārdi, bet arī konkrētas lietas, pierādīt, ka mēs to varam, iedrošināt, palīdzēt, un ja pareizā brīdī tev pasniedz roku, var izķeparoties, var izlīst no bedras, vai atrast savu pareizo vietu. Skaidrs, tie cilvēki, kam ir no Dieva dots, un viņi to apzinās, viens otrs baidās no tā, vai iznāks vai nē, jo tomēr tā profesija ir ļoti atkarīga, un cilvēki grib drošību sajūtu. Tātad tas ir diezgan komplicēti, bet katrs jauns cilvēks, viņš, es domāju, katrs otrs nezin, ko viņš tālāk darīs dzīvē.
Bet šajā stipendijā jūs aicināsiet pieteikties, un tas būs kāds konkurss, vai jūs izvēlēsieties citādā veidā?
Es domāju, ka būs konkurss, un būs, teiksim, es gribu, lai tur būtu cilvēki, kuriem es uzticos, un manās acīs ir vienkārši augstākas klases profesionāļi. Un lai tas būtu tāds spēriens un jā, pamatojums, iet un meklēt sevi.
Jā, un tagad jau piesakot Ineses Galantes Summer Time festivālu, mēs varētu ļaut mazliet dziedāt Aleksandram Antoņenko. Viņš būs jūsu viesis.
Būs noteikti.
Pilnīgi noteikti. Jā, jūs teicāt, ka Aleksandrs Antoņenko būs arī jūsu fonda goda loceklis.
Jā. Jā.
Tas nozīmē, ka tā ir arī liela uzticība no jums, ka jūs uzticaties viņa viedokliem un viņa teiktiem.
Jā, jo mēs tik daudz esam kopā dziedājuši un pavadījuši laiku ārzemēs, un es vienkārši redzu, ko viņš var, ko viņš domā, kā viņš to veido un tā tālāk. Es vispār no tiem cilvēkiem, kuri mācās visu mūžu. Mācīties nekad nav pa vēlu. Es nekad neteikšu, ka es esmu tā gudrākā, tā vienīgā, kurš zina kā un kāpēc. Es vienmēr ieklausos un dzirdu, ko citi saka, un mēģinu arī sevi papildināt. Un vilkt aiz matiem aizvien augšā un būt labāk nekā es esmu. Visu mūžu. Nav pēdējā instance, tikai tur augšā debesīs. Tāpēc es negribu vilkt segu uz sevi un pateikt tikai tā un nekādīgi citādi.
Jā, protams, ka ir skumi lasīt presē, ka Aleksandrs Antoņenko nebūs Siguldas opermūzikas svētkos, bet droši vien tur būs citi dziedātāji. Jūsu festivālā Summertime viņš būs, bet tas, ka jūs veidojat jaunu veidolu šim festivālam, vai tas nozīmē, ka jūs arī vēlaties šo festivālu rīkot citādi, nekā tas ir bijis līdz šim?
Es gribu pasvītrot, ka Eģils Siliņš arī būs. Un, kā jūs teicat, Aleksandrs būs no mūsu māksliniekiem. Nākamgada būs citi. Es vienmēr velku labus, ļoti labus dziedātājus, savus kolēģus, uz skatuves visu mūžu. Tā ir bijis 100 gadu atpakaļ Siguldā, tā ir bijis arī pēc tam Summertime aicina Inese Galante. Tā būs arī turpmāk. Jo es gribu, lai cilvēkiem ir svētki, prieks. Nav nemazām dzīvē tik daudz prieka. Mums vajag prieku un vitamīnu laime. Mums vajag atslēgties. Viens atrod varbūt izslēdz savas smadzenes, darot vienu, otrs dzer, piektais dejo, desmitais tur tā un šitā, bet es gribu pateikt, ka labākā medicīna un zāles, es kā bijušais farmaceuts, to es jums galvoju, tā ir muzika un smaids. Laba oma, tas ārstē visu, tas dod spārnus un spēku. Tāpēc mēs turpināsim, tas būs 9. starptautiskais mūzikas festivāls Summertime, aicina Inese Galante. Nākamgad jau būs jubilēja, mums ir jauna tagad, jauns producents, jauna komanda, mēs nostrādājam kopā ar HB savā laikā, mums ir daudz domstarpības un katrs redz savu ceļu.
Tas ir Harmaņa Brauna fonds.
Jā. Varbūt savādāk, tā bija mana ideja, mans vārds, ko es gribēju jau 12 gadu atpakaļ iecerēju, un es gribu, lai viņš arī turpina savu dzīvi, un es gribu vienmēr, lai braukt cilvēki un iepazīstin arī ne tikai Jūrmalu un Latviju kā tādu, jo daudzi pēc tam brīnās, vai, kas tā pa burvju zemi, kāda pilsēta, cik te ir jauki, kāpēc nekad neko, nekur, kāpēc? Un man ir tāda iecera arī to mūsu festivālu tuvināt un sūtīt arī kaut kā, teiksim, pārstāvēt ārzemēs, lai ir tāda apmaiņa. Paplašināt, jo mēs esam tomēr tagad Eiropā, mēs esam visi brāļi un māsas, mēs esam pasaulīti ir maziņa. Jūs redziet pati, kā tas viss notiek. Tagad viss, mēs kā liels supermarkets, viens milzīgs, viena, teiksim, visur vienādas preces un marketinga paņēmienu un kaut kā mūs mēģina visus saņemt vienās ķepās un to visu izveidot. Es tā drusku pretējos, man tā nepārāk tas viss patīk. Es gribu, lai tomēr tradīcijas un seja paliek katrai zemē.
Jā, un jūs aicināsiet nu, tos māksliniekus, acīm redzot, ko jūs arī noskatāt ārzemēs, jā?
Jā, izdzirdēt. Jā, un tas ir vienkārši tāds pārsteigums. Man ir viens otrs tāds padoms, par ko es jau domāju kādas 5, 6, 7 gadus, un es gribēju viņus atsaukt pie mums, bet tur bija arī tāda pretestība, tur bija arī savas arī problēmas, tur bija, bet es ļoti ceru, ka man tas izdosies. Un skaidrs, ka viss tas maksā naudu. Mums vienmēr jāmeklē sponsori. Es ļoti ceru, ka cilvēki atsauksies, ka viņi redzēs, ka tā ir interesanta programma un kaut kas jauns, neredzēts, kaut kas īpašs. Man ir vieni otri tādi, teiksim, ieceres, kuras es redzēju tik sen atpakaļ. Tagad, runājot par viņiem, man vienkārši kamols kaklā. Un es sūtīju vēl savus draugus, lai viņi arī to noskatās ārzemēs. Viņi teica, tas nav labi, tas ir ģeniāli.
Tad mēs pavisam īsi pēdējās divās minūtēs varam pateikt, kuri būs tie jūs izvēlētie ģeniālie mūziķi, kurus mēs dzirdēsim dzinteros, tātad no 12. Līdz 18. augustam.
Tā, ka mēs visu darījām diezgan saspringtā laikā. Mēs mēģinājām maksimāli labi sastādīt programmu no tā, teiksim, minimālā laika un iespējām, kas mums bija šogad. Tā, ka bija milzīgas pārmaiņas, tas ir kā pārbraukt no viena dzīvokļa uz otru. Tas ir kā pasaules karš. Bet ar visu to mēs domājām par mūsu klausītājiem un aicinājām gan zviedrus, gan Vācijas dziedātājs, gan mūsu pašu zvaigznes. Tur būs arī balets, tur būs Piazzolla, tur nāks arī Placido Domingo juniors, kas būs pirmo reizi vispār mūsu apgabalu. Tas būs, jā, tāds pārsteigums. Mums būs Igors Butmans, kurš jau ir ļoti labi pazīstams. Būs jauni, ģeniāli mazulīši, uz ko es arī ļoti cemēju, ka bērni, mēs taisīsim arī tādas konkursa un atbalstīsim jaunus, teiksim, talantus un stādīsim priekšā pirms katra koncerta. Man ir ieceres arī taisīt tādu mikst, kur pieredzējuši dziedātāji. Bet tur ir daudz visādas, teiksim.
Un dziedās arī Inés Galanti.
Un es dziedāšu vienmēr, cik ilgi es varēšu un cik skaisti es varēšu. Un jāsaka, būs arī abonementi, tas arī ir. Mēs padomājam arī par pensionāriem, studentiem, kuri varbūt nevar atļauties katru dienu maksāt tādu summiņu, tad mums būs arī abonementi. Es gribu pateikt, laipni lūdzam, tas ir tikai pirmie soļi, teiksim, ko es tagad atzīmēju, būs daudz, daudz jaunas ieceres.
Paldies jums, lai tad ir skaista šī nedēļa dzinteros, lai mēs daudz ko atklājam un lai atkal atgriežas pie mums tās zvaigznes, kuras mēs jau mīlam. Jā. Paldies, Inesei Galanta. Jā.